Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Diplomatski odnosi med Svetim sedežem in Rusko federacijo poslej na ravni veleposlaništev. V Akri se je danes začelo 15. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja. Katoliška cerkev včeraj obhajala god svete Ane in svetega Joahima. Škof Pirih v župniji Soča v Trenti blagoslovil nov oltar.
Tajnik svetega sedeža za odnose z državami nadškof Dominik Mamberti je 26. junija prejel poverilna pisma prvega ruskega veleposlanika pri svetem sedežu Nikolaja Sadlikovega. 15. julija pa je v Moskvi nadškof Antonio Menini kot prvi apostolski nunci v Ruski federaciji predal poverilna pisma ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu. Slovesnost je potekala na ruskem ministrstvu za zunanje zadeve, sveti sedež pa je v sporočilu za javnost dogodek označil za zgodovinski. Izročitve nuncijevih poverilnih pisem se je udeležil tudi namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksander Krusko, ki je ob tej priložnosti orisal bilateralne odnose med Rusko federacijo in svetim sedežem v zadnjih letih. Poudaril je, da je v teh odnosih zaznati vedno večjo skladnost in sodelovanje, hkrati pa je izrazil upanje, da bo sodelovanje med državama v prihodnosti še rodovitnejše, zlasti na ravni moralnih in etičnih izzivov, s katerimi se spoprijema današnji človek. Apostolski nunci Menini pa je dejal, da sta Ruska federacija in Sveti sedež v preteklosti mnogokrat na različnih mednarodnih ravneh dobro sodelovala, predvsem na področju obrambe moralnih vrednot in spodbujanja miru. Nadškof Menini je zagotovil prizadevanje za okrepitev odnosov z rusko vlado, kot tudi zavzetost za moralno in duhovno rast ruskega naroda. Sveti sedež in Ruska federacija sta decembra lani vzpostavila diplomatske odnose, in sicer na ravni apostolske nunciature v Rusiji in na ravni veleposlaništva Ruske federacije pri svetem sedežu. Državi na ta način želita ohranjati in krepiti že obstoječe prijateljske odnose. V Ganski Akri se je danes začelo 15. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, ki letos obeležuje 40. obletnico svojega obstoja in delovanja. Okrog 200 udeležencev zasedanja razpravlja na temo Zveza škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja 40 let pozneje, neodvisnost in perspektive cerkve v Afriki. Svoje poglede na prihodnost cerkve na afriški celini, na njeno poslanstvo in na prispevek, ki ga ta lahko ponudi vesoljni cerkvi, pa bodo podali afriški kardinali, škofje, duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki laiki. 15. plenarno zasedanje je odprl nadškof v Akri Gabriel Bakel. Ta je v pogovoru za naš radio govoril o samozadostnosti, o kateri bodo govorili tudi udeleženci zasedanja. Cerkev v Afriki se mora namreč resno vprašati, ali je zmožna dajati drugim oziroma prispevati k poslanstvu vesoljne cerkve. Prejeli smo in zdaj moramo dajati, je poudaril nadškof v uganski prestolnici in ob tem izpostavil predvsem veliko število duhovnih poklicev na črni celini, kjer število duhovnikov in katoličanov nasploh narašča najhitreje na svetu. Afrika, kjer ima katoliška cerkev na svetovni ravni najvišjo stopnjo rasti, je denimo v letu 2008 skupaj z Azijo zabeležila največjo rast števila bogoslavcev, saj se je v enem letu njihovo število povečalo za slabe 4%. Upoštevajoč rast vsega prebivalstva je od leta 1900 do 2000 število vernikov v Afriki naraslo iz 1,9 milijona na kar 39 milijonov. Poleg duhovnih poklicev lahko Afrika vesoljni cerkvi ponudi tudi svojo duhovnost, je prepričan nadškof Bakler, ki je spomnil, da so Afričani zelo pobožni, njihova vernost pa lahko po njegovem prepričanju obogati celotno katoliško cerkev. O največjih prihodnih pastoralnih izzivih za cerkev v Afriki je ganski nadškof dejal, da je treba zgraditi semenišča, šole in katoliške univerze za mlade, ki se odločajo za duhovniški ali redavniški poklic, prav tako pa tudi za tiste mlade, ki bodo delovali v politiki, gospodarstvu, družbi in kulturi. Mladim moramo zagotoviti ustrezno izobrazbo, da bodo potem tudi oni lahko dali svoj prispevek k razvoju Afrike, je poudaril nadškof Bakler. Kot drugi največji izziv za cerkev v Afriki pa je izpostavil spravo. Na nekaterih območjih še vedno ni miru, zato si moramo prizadevati, da ga tja prinesemo. Ljudi moramo vzgajati za spravo, mir in pravičnost, je še v pogovoru za naš radio dejal nadškof Bakler.
Katoliška cerkev je včeraj obhajala god svete Ane in svetega Joahima, staršev device Marije in Jezusovih starih staršev. Ob njuni posebni izkušnji materinstva in očetovstva je sveti oče v zadnjih letih večkrat razmišljal o položaju starih staršev danes ter o kulturi, ki se nagiba k temu, da stare ljudi potiska na rob družbe. Razširjeno je razmišljanje, da so stari ljudje breme in razen kakšne izjeme tudi neproduktivni. Njihovo slabo zdravje pa predstavlja velik strošek za javno blagajno. Skoraj vsi so nemočne žrtve tehnološkega prepada med njimi in napredkom, ki se izpopolnjuje že iz ure uro in tako ostajajo izven svetovnega dogajanja in komuniciranja. Takšne predstave o starejših ljudeh so močno ukoreninjene in ponižujejo še tisto malo spoštovanja starejših, ki vendarle obstaja in včasih pronica iz kakšnega časopisnega članka ali mnenja. V nasprotju z razširjenim javnim mnenjem se je cerkev vedno zauzemala za boljši položaj starih ljudi ter jim priznavala veliko bogatstvo v smislu človeškega in družbenega profila ter prav tako versko in duhovno bogatstvo. Na plenarnem zasedanju Papeškega sveta za družino aprila 2008 so med drugim zapisali, da so stari starši v preteklosti imeli pomembno vlogo v življenju in rasti družine. Tudi potem, ko so se dedki in babice postarali, so še naprej ostali s svojimi otroki, vnuki in v nekaterih primerih tudi spravnuki in bili zanje žive priče pozornosti, žrtvovanja ter vsakodnevnega razdajanja. Bili so priče osebne in skupnostne zgodovine, ki je živela dalje v njihovih spominih in njihovi modrosti. To obdobje je nažalost zašlo, opaža papež Benedikt XVI, ker je gospodarski in družbeni razvoj prinesel globoke spremembe v življenju družin. Ostareli, med katerimi je veliko starih staršev, so se znašli na parkirnem prostoru. Počutijo se kot breme za svojo družino in zato raje živijo sami ali v domu za stare z vsemi posledicami, ki spremljajo takšno odločitev, ugotavlja papeški svet za družino. V odnosih do starih ljudi in starih staršev bi se kristjani morali ozirati na podobo svetih Ane in Joahima, ki ljubeznivo obkrožata svojo hčerko Marijo. O podobah, ki upodabljajo Marijina starša, si ni težko zamisliti, kako z enako ljubeznjo, kot sta jo dajala Mariji, obkrožata tudi svojega vnuka Jezusa. Vloga starih staršev pri vzgoji otrok je zelo pomembna. Še posebno v primerih, ko starši iz različnih vzrokov ne morejo zagotoviti potrebne prisotnosti ob otroku v času njegovega odraščanja. Je lansko leto poudaril papež na Anino nedeljo, ko je z verniki molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Nikoli, iz nobenega razloga, poudarja papež Benedikt XVI, naj stari starši ne bodo izključeni iz družinskega okolja. Stari starši so zaklad, ki ga novim generacijam ne smemo vzeti, še posebej, kadar so pričevalci vere. Na plenarnem zasedanju Papeškega sveta za družino leta 2008 so si bili udeleženci enotni, da so stari starši v družini priča enotnosti ter vrednot, ki temelijo na zvestobi in ustvarjajo vero in veselje do življenja. V lanskem letu je na Anino nedeljo ob molitvi Angel Gospodov papež vse vernike, posebej pa še vse stare starše, izročil varstvo svete Ane in svetega Joahima. Devica Marija pa, ki kakor je na ikonah pogosto upodobljeno, se je učila brati svetopismo na kolenih matere Ane, naj jim pomaga ohranjati vero in upanje v Božjo besedo.
V župnijo Soča spada podružna cerkev Loretske matere Božje v Trenti. To je še posebej slovesno ob godu svete Ane oziroma na Anino nedeljo. Po zadnjem potresu so cerkev s pomočjo dobrotnikov, ministrstva za okolje in prostor ter ministrstva za kulturo obnovili. Koprski škof monsignor Metod Pirih, ki je tedni na dopustu v Bovcu in obenem pastoralno pomaga duhovnikom v teh krajih, je v nedeljo 25. julija popoldne blagoslovil obnovljeno cerkev, obenem pa tudi posvetil nov daritveni oltar. Vse to je omenil tudi v nagovoru med mašo.
Umetnostni zgodovinar dr. Emilijan Cevc pravi, da je Trenta največji cvet slovenske domovine. Njen cvetni venec so gore naokrog, Bavški Grintovec, Jalovec, Mojstrovka, Prisojnik, Razor, Lepo Špičje in še vse do Triglava. In varuhinja teh dolin s pojočimi vodami je Trentarska Mati Božja, s cirkvico iz leta 1694. V tej cirkvici si romar, vernik in turist najde mir in počivališče. Vojne, potresi in plazovi so te cirkve močno poškodovali. Nekatere so že obnovljene, druge se prav zdaj obnavljajo. Trentarska je sedaj, hvala Bogu, končana. Vsem, ki ste pri tem velikem delu skozi več let sodelovali, bi se rad iskreno zahvalil. Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za kulturo iz Ljubljane, župniji Soča in Bovec ter obema duhovnikoma ter vsem donatorjem iz Trente in iz drugih krajev. Naj dobri nebeški Oče vsakemu posebej in vsem skupaj, kakor je kdo v svojem srcu namenil, velikodušno povrne s tistimi duhovnimi in materialnimi darovi, ki jih sleherni izmed vas najbolj potrebuje.
Ljudje, ki so prišli ob tej priložnosti na slovesnost, so se zgrnili v sicer majhno cerkev. Posedli so tudi na pripravljene klopi pred cerkvijo, mnogi so pa kljub vsemu še stali. Pri slovesnosti je prepeval moški pevski zbor župnije Hrenovice z Postojnskega, ki je nato prvi začel s pesmijo o kratkem kulturnem programu, ki so ga pripravili domačini in v katerem so nastopili tudi otroci in mladi ter moški pevski zbor Triglav Trenta. Nadaljevali pa so z družabnim srečanjem pod lipo.
Zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki bo potekalo oktobra v Vatikanu, bo priložnost za osvetlitev razmer, v katerih živi in deluje cerkev na bližnjem vzhodu. V svoji raznovrstni stvarnosti, armenski, grško-pravoslavni in grško-katoliški, se namreč krščanska skupnost na tem območju spoprijema številnimi težavami, je v pogovoru za naš radio dejal eksarh patriarh armenske katoliške cerkve v Jeruzalemu monsignor Rafael Minasian. Države na Bližnjem vzhodu so po njegovih besedah res da demokratične, kar pomeni, da sta svoboda izražanja in verska svoboda sicer zagotovljeni, toda težave kljub temu obstajajo. Povsod je najti težave pri izražanju krščanske vere, je opozoril monsignor Minasian in pojasnil, da kristjani na Bližnjem vzhodu zelo trpijo zaradi tega eksodusa, ki se nadaljuje in se ne konča zaradi pomanjkanja verske svobode in pravice do bogočastja. Ta težava je prisotna še zlasti v Turčiji, kot tudi v drugih pretežno muslimanskih državah. Ne sprejemajo nas ne v politično-družbenem, ne v verskem pogledu, je dejal patriarh Minasian. Na novinarsko vprašanje, kaj lahko vesoljni cerkvi ponudi cerkev na Bližnjem vzhodu, je odgovoril, da je oktobrsko zasedanje posebne sinode za Bližnji vzhod, ki jo je sklical papež Benedikt XVI, pomembno za vesoljno cerkev na vzhodu, saj bodo sinodalni očetje na tem zasedanju obravnavali pomembne teme. Med temi je monsignor Minasian izpostavil predvsem vprašanje, kako živeti krščansko vero na območju, kjer obstaja politično in družbeno zatiranje, ter nalogo prepričati kristjane na Bližnjem vzhodu, da ostanejo v svoji domovini. Sinodalni očetje bodo po patriarhovih besedah vernike skušali prepričati, naj se kljub socialnim in političnim težavam ne odločajo za preseljevanje, pač pa naj najdejo druge rešitve za obstoječe težave in skupaj pričujejo za svojo vero. Minasian je, sklicujoce na delovni dokument za sinodo za Bližnji vzhod, izpostavil še potrebo po sodelovanju med kristjani v edinosti in tudi v različnosti.
Predsednik Čila je včeraj sporočil, da bo preučil prošnjo nadškofa v Santiago de Chile kardinala Errázuriza za pomilostitev 450 zapornikov ob 200-letnici samostojnosti države. Kardinal je med mašo na god apostola Jakoba starejšega v pridige dejal, da ga veseli, da predsednik republike sprejema vrednote, ki so navdihovale pobudo cerkve za dobro oseb, ki so prikrajšane za svobodo. Več na to temo pa je kardinal povedal v pogovoru za čilsko televizijo, kjer je predsednikovo odločitev označil kot zelo vzvišeno, saj je v njej prepoznal prizadevanje cerkve, da vnese evangeljske vrednote na zelo zahtevno področje zapornikov. Cerkev pa je tudi odprta, saj prepušča predsedniku izvedbo pomilostitve, to pa toliko bolj, ker nihče ni govoril o splošni pomilostitvi. Saj gre za manjše število zapornikov, o kateri bo vlada določila posebna merila za pomilostitev. Cerkev v Čilu je zadovoljna, ker je prošnja za pomilostitev sprožila razmislek o stanju življenjskih razmer zapornikov v okviru skupnega dobra za vso deželo. Zelo lepo je, da je državni predsednik pokazal takšno zavzetost, je dejal kardinal v pogovoru na televiziji, za stanje zapornikov, za vodenje zaporov, za izboljšanje stanja v obstoječih in gradnjo novih in bolj človeških zaporov. Nadse razveseljivo pa je dejstvo, da so ljudje sprejeli spodbudo, da bodo zapori kraj ponovnega vključevanja zapornikov v družbo tudi tako, da so zaporniki za opravljeno delo plačani, se vključujejo v kulturno življenje naroda in prejemajo versko in človekoljubno pomoč. Vse to so seveda zahtevni cilji za čilsko družbo, je še dejal kardinal med televizijskim pogovorom, toda cerkev je trdno odločena, da bo težave na poti do tega cilja vztrajno obvladovala in presegala.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.